Hebreo toko faha efatra. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra. Fa ndrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana ny filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy nitondra finoana tao amin'izay nandre azy. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany. Araka ny voalazany hoe,
toy ny nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy.
Na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa, fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny iray araka izao:
ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito.
Ary amin'izao teny manaraka izao koa:
tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy.
Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoany. Dia mametra andro iray indray izy, na dia efa ela taorinan'izany aza, milaza amin'ny alalan'i Davida hoe anio, araka ny voalaza teo hoe:
anio raha mandre ny feony ianareo, dia aza manamafy ny fonareo.
Fa raha i Josua no nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aorinan'izany. Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany, tahaka an'Andriamanitra tamin'ny asy. Koa aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, fa ndrao hisy olona ho latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa alela, ary manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ny tonina sy ny tsoka, sady mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy aharihary eo imasony izay hiafarany ataontsika. Koa satria manana mpisorona be lehibe izay lasa namakivaky ny lanitra isika, dia Jesosy zanak'Andriamanitra aoka hihazona ilay fanekentsika isika. Fa tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika isika, fa ny antsika dia izay efa nalain'ny mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahatokiana mba hahazontsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny fotoana ilana izany.